Ja, jeg må jo si det da til han Jon, hvor du nå sitter her, at med teologiske eksamener og sånn, så står vi ganske likt. Jeg har også litt søndagsskole. Jeg fikk ikke overvettes mange stjerner og har ikke noen bibelskole eller noen eksamener å vise til, men vi får hente frimodighet i å tro at Gud vil ha oss til å gjøre ting. Så får vi være frimodige på det. Skal vi be. Kjære far, nå ber vi deg at du vil bruke denne kvelden slik at vi kunne lære det og huske det at veien oppad er fri. Amen. Det var bønnen og bedehuset vi skulle snakke om. Jeg tenkte vi får begynne å spørre litt hva bønn er for noe, først før vi trekker inn bedehuset. Når jeg spør hva er bønn, så synes de fleste at det er jo et aldeles unødvendig spørsmål, for det vet jeg da hva er. At når jeg ber til Gud, da rykker jeg liksom inn på han skikkelig og trygler og maser og bønnfaller. Først for at han skal bli oppmerksom på meg, og for han etter hvert skal bli enig med meg, eller i hvert fall skjønne at han der gir seg aldri, sånn at han gir meg det jeg ønsker meg. Da har jeg bedt. Hvis dette er riktig, da er bønnens problem å få gjort Gud oppmerksom på meg og å få han til å gi seg. Ikke sant? Gjør han villig til å gi. Når vi begynner å se etter i Bibelen, så oppdager vi at situasjonen er omtrent motsatt. Det står i Åpenbaringen 3:20. Det er Gud som sier det. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, så vil jeg gå inn til ham, holde nattverd med ham, og han med meg. Situasjonen er motsatt. At det er Gud som banker. Det er Gud som jobber for å gjøre meg oppmerksom på seg. For å få meg til å åpne og høre. Ja, det er faktisk sånn at når et menneske begynner å banke på hos Gud, be til Gud, så er det fordi at Gud har vært først hos det mennesket. Gud er alltid først. Situasjonen er at han vil inn til deg. Han vil inn for å være din frelser. Han vil inn for å tilgi dine synder. Og så vil han inn i ditt hverdagsliv. Inn i alle store og små saker, ikke noe unntak. Han vil inn i all din nød, alle dine gleder, alle dine planer. Gud liker ikke å holdes utenfor. Noen ting. Hallesby sa det enkelt og godt sånn, at å be, det er å lukke Jesus inn i sin nød. Å be, det er å lukke Jesus inn i sin nød. Luther sa det litt annerledes, men også enkelt. Å be, det er å tale enkelt og like fram med Gud i sitt hjerte. Å be er å tale enkelt og like fram med Gud i sitt hjerte. Vi har lett for å gjøre to feil i forhold til bønn. Noen går til han med sine synder. Det har kommet det viktige skrittet. De går til han med sine synder. Men de vil ikke blande han opp i resten av livet. Slett ikke de mange praktiske og konkrete og økonomiske ting som livet fører med seg. Der vil de helst holde han utenfor. Og så er det noen som går andre veien. De ønsker å ha Gud å be til når det er tordenvær. Men de vil ikke blande han opp i sine åndelige spørsmål og synd og sånn. Nei, det får være grenser. Gud liker ikke å bli holdt utenfor. Han vil inn i din åndelige nød. Og han vil bli tatt inn i alle dine hverdagsting. Han vil ikke være utenfor noen ting Se, jeg står for døren og banker. Han vil inn i alle hjerterom. Det står noe om dette i Salme 50, vers 15. Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg. Nødens dag. Ja, det er syndenødens dag, selvfølgelig, tenker noen. Ja, det er det. Og noen tenker altså at det er tordenværets dag. Ja, det er det også. Men det må ikke bli bare en av delene. Gud vil inn i alt. Gud deler ikke livet vårt opp i en åndelig og en praktisk halvdel. Han vil inn i all slags nød, inn i alt. Og så er det så fint med det at det er ikke vanskelig å få Gud inn. Han banker jo, fordi han vil inn. Jeg vokste opp på landet, i en tid da vi ikke hadde sånne ringeklokker på dørene som det stod Fridland på og sånn, som det gjør nå for tida. Det er ikke Fridland de fleste heter. Når det kom noen til oss, så banka de på døra. Det var signal om at de ville inn, ikke sant? Hvordan fikk vi dem inn, de som stod utenfor og banka? Jo, vi sa kom inn. Og så kom de. Vanskelig det var ikke. Det er sånn med Jesus også. Han vil inn på alle mennesker. Se, jeg står for døren og banker. Han er ikke vanskelig å få inn. Jeg må si, kom inn. Det vi har sagt nå, dette lille, det sier oss noe veldig vesentlig. At bønn, det krever ingen kraft. Det er ikke en kraftprestasjon. Du som vil ha Jesus inn i din nød, du har alle forutsetninger for å bli bønnefolk. Vi er opptatt av å finne liksom en slags bønnens hemmelighet. Noe som gjør at vi får det der til å funke, liksom. La oss si det med en gang. Bønnens hemmelighet, det er ikke et praktisk knep på din side. Noe som du skal bli klar over og så få til. Bønnens hemmelighet, det er han vi ber til. Det er Gud, rett og slett. Bønnens hemmelighet er at Gud er den allmektige Gud. At Gud er nådig, at Gud er lydhør, at Gud vil inn i all min nød og inn i mitt hjerte. At han faktisk har bedt meg om å be. Det er dette, at Gud er sånn som er bønnens hemmelighet. Hvis vi går tilbake til Hallesby, som skrev denne kjente boka si Fra bønnens verden, den må dere ikke hoppe over, den må dere se og få lest hvis dere ikke har gjort det. Bønn, det er en hjertestilling til Gud, sier han, som har to kjennetegn. Og det er hjelpeløshet og tro. Hjelpeløshet og tro. Ja, for det er bare den hjelpeløse som ber. Det er når jeg ser at jeg trenger noe som jeg ikke har, at jeg begynner å be. Det er hjelpeløshet som skaper bønn. Og da kan jeg si det, at er du i nød for synden, hjertet, tankelivet, troen, hjertekulden, det verslige sinnelaget mitt, bønnelivet, dagliglivet, helsa og gikta. Trenger du Jesus? Da er bønnen noe for deg. For du trenger jo den allmektige og nådige Gud inn i livet ditt. Da kan du gå til ham. Men det er ikke selvsagt at jeg havner hos Jesus når jeg er i nød. Det er her troen kommer inn. Når jeg mangler noe, så er det den jeg tror kan hjelpe meg, som jeg går til, ikke sant? Den jeg har tillit til. Sånn er det her i verden, og sånn er det i forhold til Gud. Det er troen som avgjør om jeg havner hos Gud med nøden min, eller om jeg havner andre steder. Det mest fortvilende som finnes, det nød uten noen å gå til. Derfor det ingen situasjon som så tragisk som den å ikke ha hørt evangeliet. Nød uten noen å gå til. Rop uten noen å rope til. Det tragisk. Hvor mye tro trenger jeg som kristen? Jeg trenger akkurat så mye tro at jeg havner hos Jesus med nøden min, hverken mer eller mindre. Er det kanskje noen som tenker at dette begynte bra, det der med hjelpeløsheten, det passet fint. Men så ødela han alt de andre punkter med troen. For det den som vanskelig. Det den jeg ikke får til. Ja, sånn det med meg også. Jeg får heller ikke til troen. Det godt å vite det at troen ikke noe jeg skal få til. Det noe jeg skal få. Og det noe helt annet. Din tro, den skal ikke hjelpe Jesus til å oppfylle dine bønner. Min tro heller ikke noe som skal gjøre meg fortjent til Guds bønnhørelse. Troen, den skal bare føre meg til Jesus med nøden den. Og hvis troen får føre meg til Jesus, har troen gjort det den skal gjøre. Troen skal ikke vekke Guds interesse. For Gud hadde interesse for meg før jeg fikk interesse for Gud. Troen skal ikke vekke hans medlidenhet og hjertelag. For den medlidenheten hadde han fra evighet av, da han bestemte å la sin frelsesplan til å sende Jesus, før verden ble skapt. Jeg skal ikke trekke Gud inn i min nød. Troen ikke en kvalifikasjon. Det nåde at Gud hører. Troen skal bare føre meg til Jesus. Jeg synes dette kommer så fint fram i en fortelling som jeg veldig glad i. Den står i Markus 9. Markus 9 fra vers 22. Der hører vi om en far som kommer til Jesus med gutten sin, som var besatt av en vond ånd, en fortvilet situasjon. Han hadde vært hos mange før, og nå kommer han til enda en som han hadde hørt rykter om. Om du formår, sier han. Han var ikke sikker, men han hadde et håp. Om du formår, så må du hjelpe oss, sier han. Om jeg formår, sier Jesus. Alt er mulig for den som tror. Jeg synes jeg ser liksom mannen for meg, han retter seg opp. Jeg tror, sier han. Han liksom skynder seg og forsikrer Jesus at alt er i orden, er bare å sette i gang. Men så må det ha gått som et lynglimt gjennom hjernen. Han sa at nå står jeg overfor han som det ikke nytter å spille teater overfor. Nå står jeg overfor han som ser helt inn. Og så kommer hjertespråket og nødskriket. Hjelp min vantro, sier han. Da skjønner jeg veldig godt hvordan han hadde det. Han hadde slett ikke ordnet forhold i sitt hjerte. Han var ikke overbevist. Han hadde mye rotete følelser. Slik at nå, når han skulle sette navn på hvordan han hadde det inni seg, så kalte han det vantro. Tenk det gjorde han. Men i det hjertet fant Jesus troen. For han fikk hjelp. Det er ganske rart å tenke på at i det hjertet der mannen selv fant vantro, der fant Jesus tro. Hvordan i all verden? Ganske enkelt i det at troen er jo dette, at det er skapt en tillit til Jesus som gjør at jeg havner hos han med min nød. Og dette troens kjennetegn hadde han. Han kom og la fram sin nød. Og troens mål er dette at den skal føre meg til Jesus. Dette synes jeg er så godt å hvile i, for det sier meg det at jeg trenger ikke stramme meg opp når jeg skal til Jesus. Jeg kan få lov å be sånn som jeg er. Og hvis jeg ikke kommer som jeg er, og hvis jeg ikke ber som jeg er, så kommer jeg til å komme alt for sent, og det gjør du også. Det nytter ikke å vente til jeg får rydda opp så det blir presentabelt. For da kommer jeg aldri til å komme. Men jeg får komme som jeg er. Og så setter Jesus den hellige ånd i gang med å rydde opp etterpå. Det er godt han har ordnet sånn. Dette var et lite utgangspunkt for å snakke litt om bønnen og bedehuset. For liksom å plassere hva det dreier seg om. Og lukke Jesus inn i sin nød. Den kristne forsamling har et overveldende mål å gjøre alle folkeslag til disipler. Og for å løse den oppgaven så har han gitt oss et sterkt våpen i sitt levende ord. Det skal vi snakke om i morgen. Det som aldri vender tomt tilbake. Og så har han ikke overlatt oss til å løse den oppgaven i ensomhet. Han har ordnet det slik at vi kan tale med ham om all vår nød i den sammenheng også, og alle våre behov og alle våre bekymringer, gjennom å be. Og så har Gud på særlig måte lagt sin forsamling på hjertet at vi skal be, når vi kommer sammen som troende. Det står jo om dette i Jesaja 56,7, at mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk. Og det ordet siterte Jesus da han renset tempelet. Dermed har han gjort det klart at bønnens løfter, de gjelder ikke minst når vi kommer sammen og ber. Og det gjelder uansett forsamlingsstørrelsen. Det var veldig godt at han har sagt det til oss i Matteus 18,19, at der hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dere. Og jeg har sånn veldig tillit til at det er noe ekstra når det er mange. Derfor har ikke Gud sagt noe om at det er ekstra virkningsfullt at vi ber i store forsamlinger. Det står ingenting om i Bibelen. For det har nok Gud skjønt at det sånn ville vi tenke. Men derimot står det dette at når to og tre ber, da skal han være til stede. Når vi leser apostelgjerningene, så oppdager vi fort at de første kristne, de ba mye sammen i sine forsamlinger. De tok løftene på alvor, og Gud sto ved sine løfter. Det er nesten sånn at en kan bli anfektet av å lese i apostelgjerningene. Det står at i 4.31 er det vel, at da de ba så huset der de var samlet skalv. Og det kan nok hende at tanken melder seg for noen hver, når gjorde det utslag på Richters skala sist du ba? Ja. Hva skal vi si til sånt? Er det sånn at de første kristne, de var av en egen sort som ikke finnes nå lenger, eller i hvert fall ikke her? Eller hva skal vi tenke om det? Før vi svarer, så skulle vi lese i Apostelgjerningene 12. Det er et fint avsnitt. Det kan du lese i kveld. Der hører vi om at apostelen Peter var satt i fengsel, og at han sto i fare for å bli henrettet, det skjønner vi. Og så står det at det ble gjort inderlig bønn til Gud for ham av menigheten, og du kan tro de ba. Disse som hadde bedt nylig, så det skalv. Og så grep Gud faktisk inn. Han sendte en engel, står det, som løste lenkene han var bundet med, åpnet portene og blindet vaktene, så Peter kunne gå ut som en fri mann. Og så gikk Peter dit han visste at menigheten var samlet. Og så banket han på døra. Det er det første vi legger merke til, at de hadde faktisk låst døra. Så midt i sin bønn så var de ikke tryggere enn at de hadde låst, for sikkerhets skyld. Det står at en tjenestepike som heter Rode gikk for å se hvem det var. Og da hun hørte Peters stemme, så ble hun så glad og forstrekket at hun glemte å åpne, men sprang inn igjen og sa, det er Peter som står utenfor. Så. Du er fra Sans og Samling, sa de. Jeg tenkte sånn. Det er veldig fint at det står i Bibelen. Det er veldig bra for meg. Men så står det at Peter han fortsatte å banke, og så måtte hun ut en gang til for å åpne. Og så kom han inn og fortalte. Denne forsamlingen som ba for Peter, den synes jeg er til forveksling lik oss. De ba inderlig til Gud. Heldigvis gjorde de det. Men vissheten om at han ville høre, den var på en måte ikke sterkere enn at da bønnhørelsen liksom banket på døra, så ville de ikke tro det. Det som er så stort og fint, det er at Gud hørte allikevel. Gud hørte allikevel. Vi tenker så ofte at hvis bønnen en dag liksom riktig funker, så jeg føler det langt inn i sjelen, at nå ba jeg, så jeg ble rent rørt over meg selv, ikke sant? Da er det lett å tenke at nå må man tro om det ikke skal lykkes nå. Har du opplevd det? Skal ikke forundre meg. Men det er ikke dette som er bønnens hemmelighet. At jeg greier å bli så grepet over min egen grepethet. At jeg føler det nede i ryggmargen. Det er ikke det som er bønnens hemmelighet. Gud gjorde et under i apostelgjerningen 12. Enda de ikke trodde at det skulle skje noe under. Men de ba på tross av at de ikke trodde det. Men de kom med nøden midt i det at troen var så skrøpelig. Så troen brakte dem til Jesus med nøden. Troen brakte nøden inn for den allmektige. Og da var det gjort det som gjøres kunne på menneskets side. Bønnen er en åpen vei til Gud. Derfor kan den skrøpeligste av hans barn og den minste forsamling gjennom bønnen få lukke Jesus inn i sin nød. For det kan vi få gjøre når vi ber, også når vi ber som forsamling. Så kan vi spørre, er det noen nød som vi skulle ha lukket Jesus inn i da? Og ja, det er ikke vanskelig å finne på det. Det er så mye åndelig nød. Så mye sløvhet og likegyldighet. Det er så mange utsatte kristne som synes å være i nedkjølingsfase, i sløvhetsfase. Er ikke det nød? Som vi kjenner langt inn i vårt eget hjerte, i vårt eget liv og synd, ikke sant? Og jo, det er så mye sånt. Det er så mye nød som Jesus skulle vært lukket inn i. Og det er så mange medarbeidere og trøtte tjenere og oppgitte predikanter og misjonærer, jeg vet ikke hva som skulle vært lukket inn i Guds omsorg. Når en har sånne temaer som dette, så tenker jeg meg, eller håper i hvert fall at noen da tenker at jo, vi må begynne å be. Håper det. Så lager vi bønnemøter. Men så opplever vi da av og til at bønnesamværet ikke svarer til det bildet som Bibelen gir oss, eller som vi gjerne skulle ha. Hallesby har gitt oss en levende skildring av det der i denne boka sin fra bønnens verden. Først ber formannen, sier han. Og så ber predikanten, og så ber en av de gamle gode vennene, og alle ber langt og oppbyggelig. De får med det meste av troslæren. Og så blir stille. Veldig stille. Men, sier Hallesby, så var det kanskje et menneske som hadde en nød på sitt hjerte den kvelden. Og under de lange, fine bønner så hadde han greid å tenke ut noen ganske brukbare setninger, som gjorde at han våget å bryte lydmuren. Men da han hørte sin egen stemme, så ble han så forskrekket at han glemte det meste av det han hadde tenkt ut, og han glemte til og med å si amen til slutt. Og når bønnemøtet var slutt, så var han raskt ute før de andre. Han var så flau. Hva måtte ikke de andre tenke nå? Jeg tenker, sier Hallesby, at det i hvert fall ble registrert én bønn i himmelen den kvelden. Vi skjønner hva han mener. Det som er rart å tenke på er at for noen år siden så leste jeg en biografi av Hallesby, som Kullerud har skrevet, en god bok. Og da oppdaget jeg jo det at det bønnemøtet der er selv opplevd. Fra romjula i 1902, da var Hallesby teologstudent, og han hadde blitt kristen sent på høsten og kom hjem til Aremark og hadde enda ikke bekjent troen. Så var han på sitt første møte sammen med faren og de kristne i bygda, og det var bønnesamling. Og han var den som glemte det han hadde tenkt ut, og som gikk hjem igjen alene før de andre i en stjerneklar frostnatt full av fortvilelse inni seg. Og tenkte, det kan ikke være rett med meg. Sånn hadde han det. Jeg tror Hallesby hadde rett i det han sa. Jeg tenker det ble registrert i hvert fall én bønn i himmelen den kvelden. Men dette å få en forsamlingsbønn til å fungere, det har noe med å våge å være små sammen. Jeg ser for meg en liten forsamling som skal ha bønnemøte. Og så snakker de litt og begynner med om det er noe de skal be om. Og så er det en som våger å si omtrent som følger, for eksempel, at kan dere være så snill og be for oss, for i morgen så skal vi ha naboene våre på kaffe. Og det har vi hatt mange ganger, og de er ikke kristne. Men vi har aldri fått våget å si noe om Jesus til dem. Og hvis ikke vi får en kraft som vi ikke har, en frimodighet som vi ikke har, så blir det sånn i morgen også. Like dumt og mislykket. Kan ikke det be om det? Det ville bli et godt bønnemøte, fordi det var en som våget å være liten. Å komme med et reelt behov. Jeg mener ikke med dette å si at vi skal trekke alskens private behov og nød som hører hjemme i sjelesorgens rom inn i bønnemøtet. Men det er noen sånne personlige ting som også hører med i forsamlingens nød, som for eksempel det å få frimodighet til å si et ord om Jesus. Kanskje ble det et bra bønnemøte også neste gang hvis noen spurte hvordan gikk det egentlig med dere. Et bønnemøte med en ny nød fordi det slett ikke gikk. Eller et bønnemøte med en takk til Gud fordi han hørte. I begge tilfeller vil det være nyttig. Det ville være godt om noen, når noen våger å innrømme at den er liten i forhold til livet og i forhold til Gud. I forbindelse med bønnen i forsamlingen så er det ofte et spørsmål som melder seg. Hvordan forholder vi oss til dette med bønn for syke mennesker? Det står jo noe om det i Bibelen. Her møter vi mange slags tenkemåter. Vi får ofte i forsamlinger lapper som sier «Vil dere be for den og den som er syk?» Og det kan ikke være galt da, at vi ber i forsamlingen på den måten. Men av og til kan en jo bli litt bekymret når sånne lapper helst dukker opp i de store samlingene. For vi får lov å tro at det funker også om det er to eller tre. Det er så. Men så er det noen som tenker det at dette med å salve og be for syke, som det står om i Jakob 5, det er veldig viktig, og det vil vi legge vekt på, og dette vil vi vise at det er en realitet. Og så tillyser man helbredelsesmøte med stor plakat og avertissement. Hva skal vi tenke om det? Er det ekstra åndelig, eller hva er det for noe? Når vi skal tenke om det, så er det jo viktig at vi legger merke til hvordan da i Jakob 5, 14. Er noen blant dere syk? Han kaller til seg menighetens eldste, og de som skal salve og be. Når vi lager helbredelsesmøter, da gjør vi omtrent det motsatte. Da er det de eldste som kaller til seg de syke. Men det er ikke det som står i Jakob 5. Det står at den syke, han skal få kalle til seg de eldste. Men vi skal framfor alt trekke den store legen inn i livet vårt. Før vi går til legen. Det er godt. Vår utfordring som forsamling overfor dette ordet i Jakob 5, det er altså ikke å lage helbredelsesmøter. Men det er at det blir prekt som om Guds makt og Guds godhet og nåde iblant oss. At det blir naturlig for den som er syk å ta Gud på ordet også i det, og be om å bli bedt for hjemme. Det er vår utfordring. Når vi kommer sammen og ber for som forsamling, så er det jo særlig naturlig at vi ber for det som har med vårt arbeid å gjøre. Ber for misjonærer og predikanter og ledere og alle som har ansvar i arbeidet, det er viktig. Ber for de vi er bekymret for. Ber for de vi gjerne skulle at Gud skulle kalle ekstra på. Og jo, det er så mye nød som Gud venter på å bli trukket inn i. Hvordan skal vi be når vi er samlet på bønnemøte? Jeg har bare lyst til å si én ting. Jeg har vært foreningsformann og bedehusformann og sånn i små forsamlinger på flere steder. Og hatt den bekymringen som formen ofte har, mon tro om det kommer noen på bønnemøte i dag. Og dette bønnemøtet kan vi sikre at dette kommer til å bli pinlig kort. Er noen her som har tenkt sånn? Tror det. Og så tenker den arme formannen, og kanskje de få som kommer, at da skal i alle fall jeg gjøre mitt. Så får i alle fall jeg holde på en stund. Og så ber han sånn som Hallesby skildrer, langt og er innom det meste av dogmatikken. Jeg har lagt merke til det når, ja, nå er jeg på Tryggheim med ungdom og sånn, ikke sant? Når vi har bønnemøte. Hvis det er en skikkelig lærer som starter opp og ber sånn langt og fint, så har en tendens til å bli litt stille. For da er det kanskje en ung en, kanskje en eldre med, som synes det blir vanskelig å komme etterpå. Det blir liksom som å hoppe etter Wirkola. Selv om vi ikke skulle tenke sånn. Men hvis det var den som begynte, var en skjelvende stemme som ba noen få setninger, så ble det ofte så mye mer åpent. Av og til må vi som leder sånne samlinger også våge å be så lite fint i anførsel, at det ikke blir vanskelig å komme etterpå. Av og til kunne vi lære litt av de yngste som har lært seg det å be med noen få setninger om en enkelt ting, og så heller komme igjen med en ny sak litt senere. Dette er bagateller, tenker noen. Ja vel. Men det er ikke en bagatell å hjelpe et ungt menneske eller en ny kristen til å ta skrittet og bryte lydmuren i denne liksom indre sirkel av mennesker som ber sammen til Gud. For det veldig om å gjøre å hjelpe nye mennesker til å føle trygghet inne i denne indre sirkel. Og så lenge man ikke har på en måte fått hjelp til å bryte den lydmuren, så føler man seg ikke helt hjemme og vel og trygg. Og det så viktig for at hvis folk skulle begynne å gå på bønnemøter, så tar det helt konkret enkelt. Det er noe å tenke. En liten tanke til slutt. Det er en sangstrofe som ender med dette. Han som hører hvert sukk som natten stund fra dypet til himmelen stiger. Jeg ser for meg jordkloden. Det er borte i den sangen. Som liksom surrer rundt i verdensrommet, ikke sant? Rundt sin egen akse en gang på 24 timer. Hvis det skinner sola da, bestandig. Så er det skygge på den ene halvdelen, natt. Så er det dag og sol på den andre halvkula. Og på den ene halvkula, der er dag, der bor det nesten 3 milliarder mennesker som strever og stresser rundt hverandre i byer og gater og høyhus og ute på jorder og hav og alt mulig. Og midt i dagens strev og mas så sender en og annen et sukk opp til Gud i sin bønn. Millioner av mennesker som midt i dagen strøv og mas sender sukk opp til Gud. Og på den andre halvkula så er det natt. Og der er det også 3 milliarder mennesker nesten. Og noen sover. Men noen får ikke sove fordi de hadde en nød som gjør at de sender sukk opp til Gud midt i mørket. Noen i 18. etasje i et høyhus, noen i en negerhytte. Noen i en vanlig bolig på Vea. Men det stiger sukk opp til Gud. I millioner samtidig. Og det strider på en måte mot all sunn fornuft å tenke at det finnes et vesen som er i stand til på en måte å høre disse millioner av sukk. Og skille dem fra hverandre og forholde seg til dem og gjøre noe med dem. Men dere, vi får tro på at det finnes en allmektig Gud. Makter den oppgaven. Vi tror det. Han hører hvert sukk som i natten stund fra dypet til himmelstid. Gud er sånn. At det er det som er bønnens hemmelighet. Og det er det som skal gi oss frimodighet og sukke til Gud. Kjære far i himmelen, nå kom vi til deg. Takk for at du har bedt oss å komme. Takk for at du har satt døren åpen. Og så er det så mye nød, Herre, i hver av våre hjerter. Men vi har vårt alle sammen her. Først og fremst så må vi komme til deg og bekjenne at det er ikke rent der inne. Det er så mye synd som vi ikke tør å vise til mennesker. Herre Gud, vi ville komme til deg med det, Herre, og be om din nåde og tilgivelse. Så ville vi lukke deg inn i livene våre, Herre, og be deg at du tar deg av all vår nød. Hjelp at vi ikke glemmer å komme, Herre. Hjelp at vi ikke kjølner. Hold oss fast hos deg, Herre. Amen.